Святы Айцец Бенедыкт XVI накіраваў свае спачуванні ў сувязі з падзеямі 27 лістапада ў Бурундзі, дзе былі забіты два каталіцкіх місіянеры. У тэлеграме за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоне адзначаецца: «З болем даведаўшыся аб забойстве сястры Лукрэцыі Мамічы Франческо Баццані, яго святасць папа Бенедыкт XVI выказвае шчырыя спачуванні кангрэгацыі служак міласэрнасці з Брэшы, сям'і і сябрам Франческо Баццані, а таксама ўсёй дыяцэзіяльнай супольнасці Нгоцы. Папа просіць Бога айца міласэрнасці прыняць у сваё валадарства загінуўшых, якія ахвяравалі сваё жыццё служэнню хворым і бедным», адзначаецца ў спачувальнай тэлеграме. 27 лістапада некалькі ўзброеных людзей уварваліся ў дом кангрэгацыі служак міласэрнасці ў Кірэмба на паўночным усходзе Бурундзі, магчыма, з мэтай рабавання. У выніку нападу былі забітыя харвацкая законніца і італьянскі валанцёр.